Aj vám Boží pokoj, bratia a sestry. A chcem sa opýtať, že zatiaľ počas toho, ako sme sa dostali až sem, kto z vás už mohol prežiť Boží dotyk a Božie požehnanie za ten čas, odkedy ste sem prišli do zboru? Môžete len na mňa zamávať. Ďakujem. A som veľmi vďačný Bohu za to a ja verím, že ešte stále, kebyže sa tu možno teraz zastavíme a že by sme sa rozišli, tak už teraz možno, že viacerí z vás by ste odišli s tým, že viete, že Pán Boh vám hovoril, alebo vám na niečo ukazoval, alebo povzbudil vašu vieru, neviem. Ale na druhej strane máme pred sebou ešte trošku a jedna z takých základných vecí, ktorú robíme pravidelne každú nedeľu, je, že si čítame slovo a zamýšľame sa nad ním, aj dnes to nebude inak. Ale chcem začať otázkou a opýtal by som sa, kto by ste mohli z vás povedať, že tento týždeň, ktorý prešiel, ktorý máte za sebou, že to bol jeden z takých tých naozaj, že dobrých týždňov, že to bol dobrý týždeň. Nemusíte sa hanbiť, kľudne môžete mi naznačiť rukou, že to bol naozaj dobrý týždeň. Ďakujem, videl som. A kto by ste mohli povedať možno opak, že to bol tak jeden z tých ťažších týždňov, že aj také ruky vidím. A chcem sa vás opýtať, kto z vás prišiel s tým nastavením, že dnes bude dobrý deň, alebo že je dobrý deň, s tým, že si sa zobudil ráno, si prišiel s očakávaním, že dneska viem, že Pán Boh bude možno niečo robiť, že ste prišli s nejakým očakávaním do zboru. Dobre, vidím viaceré ruky. A ja sa vám priznám, že ja úplne neviem, aký to bude deň. A aj teraz, ako to celé bude ďalej sa vyvíjať, ale viem jednu vec, že keď som sa modlil za to slovo, ktoré som si pripravoval, tak som prežíval také uistenie alebo také utvrdenie v tom, že Pán Boh bude ku viacerým z vás hovoriť. A mne osobne to príde také trošku, až by som povedal, trošku nelogické, lebo ten text, ktorý máme pred sebou, ja by som rád dokončil skutky pokračovaní, sme mali 20. kapitolu a sme dostali sa až po verš 30 a ostalo nám tam ešte ďalších 8 veršov, tak keď som si to celé tak rozoberal a zamýšľal si a pripravoval veci, tak mi to príde také, že by som povedal, že ťažký text. A aj preto mne sa zdajú výkladové kázne ťažké a preto už teraz poviem, že na budúci týždeň by som chcel pre zmenu urobiť tematickú, že na jednu tému. Lebo výkladové kázne striedajú strašne veľa tém. Je tam veľa vecí. Takmer v niektorom verši máte niekedy 2-3 veci, ktoré vám vyskakujú. A máte možnosť, že buď sa budete venovať len jednej a potom už to nie je výkladová kázeň, ale je to tematická. Alebo dotknete sa všetkých a je tam strašne veľa toho. Tak ja neviem, ako k vám, možno kde si vás Božie slovo nájde, ale mám tú vieru, verím, že Božie slovo sa vás bude dotýkať. A preto by som chcel sa pomodliť a budem čítať Božie slovo. Začneme hneď je celkom husto to začína. Drahý Pane, ďakujeme Ti za to, že aj toto slovo, ktoré máme pred sebou, a vieme, že si Ty dal do Tvojho slova, že je inšpirované Tvojim Svätým Duchom. My vyznávame, že toto slovo má moc meniť naše životy, má moc formovať naše životy a má moc oslaviť Teba v našich životoch. A my sa Ti dávame a prosíme Ťa, aby si k nám hovoril. Ty vidíš, Pán Ježišu, že my sme neprišli na toto miesto, aby sme zažili nejaký program a nejaké predstavenie. My sme sa prišli s Tebou stretnúť a chceme vnímať, čo chceš ku nám hovoriť. Pán Ježišu, Ty nás poznáš, vidíš naše srdcia, vidíš, čo tam je v tejto chvíli a ja sa modlím, aby Tvoj Svätý Duch bol ten, ktorý bude aj v tejto chvíli očisťovať, pripravovať naše srdcia na to, aby mohli prijať to, čo Ty budeš chcieť, Pane Ježišu. Veď celé tieto bohoslužby a všetko to, čo mám ešte pred sebou, svojim duchom, tak ako Ty chceš. Ty si Pánom na tomto mieste a Ty máš právo. Ty máš posledné slovo. Ty si prvý a posledný, Pane, Tebe patrí všetko. Dávame sa Ti, Ježiš. Amen. Amen. A môžeme spoločne si otvoriť skutky 20 a budeme teda čítať tých ďalších pár veršov. Môžete sa spolu so mnou postaviť, aby som nebol sám, kto stojím. Ale zvykneme hovoriť, že a je to pravda, že si uctíme Božie slovo aj tým spôsobom, že z úcty k Božiemu slovu sa postavíme. A budem čítať od veršu 31. Od veršu 31. Takže skutky 20, 31. A je to tu. A preto bedlite a pamätajte, že 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne napomínal. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti, ktoré má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. Od nikoho som nežiadal ani strebro, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slova Pána Ježiša, veď on povedal, blaženejšie je dávať, ako prijímať. A keď to povedal, kľakol si a spolu s ním sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého pláču, hádzali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najväčšími však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár a odprevadili ho až na loď. Amen. A môžeme sa posadiť. A trošku sa odpichnem od toho, kde sme minuli pred dvomi týždňami. Ak si pamätáte, tí z vás, ktorí ste tu boli, tak sme začali túto kapitolu. A taká hlavná téma, ktorá sa nám tam vynorila, tak bolo, že falošné evanjelium. O tom sme dosť hovorili, ak si pamätáte. A skončili sme pri veršu 30, ktorý teraz zopakujem, lebo si myslím, že je veľmi dôležitý na to, aby sme vedeli tento ďalší text uchopiť. A ten verš 30 hovoril takto, že aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevratené, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Takže tu sme skončili a toto bol taký možno posledný verš, ktorý sme si čítali. A teraz toto slovo, ktoré sme dneska si čítali, tak začína veršom 31 a je napísané preto bedlite. Čo znamená pre vás slovo, keď počujete slovo bedliť? Čo vám pripomína? Tí z vás, ktorí nerozumiete po slovensky, tak asi nič. Ale tí z vás, ktorí trošku tak... Aké synonymum, alebo čo rozumiete? Čo znamená? Čo chcel povedať Pavol, keď povedal preto bedlite? Bdieť, dobre. Niekto, aj Rohaček dokonca prekladá slovo, že preto bdejte, ale ste stále toto slovo niektorí nemusia rozumieť. Nepoužívate ho asi bežne doma, či? Byť v strehu, byť pozorný, ďakujem. Teraz ste mi, ja som to chcel, akože ja som na to prišiel a vy ste to už povedali, tak to vyzerá teraz, takže nemám veľmi čo doplniť, ale áno. A som tak si pozeral toto slovo a zistil som, že toto slovo je zobraté hlavne z takého kde, vojenského kontextu. Alebo z armády. A tí z vás, ktorí ste boli, možno sú to aj takí, boli ste niektorí, mali ste vojenčinu alebo tak, ja sa nehlasím, ale sa pýtam teda, tak možno viete, že bol čas, že aj vojaci, ale vždy bol niekto, kto musel bdieť, kto musel strážiť, kto musel byť v pozore. Deje, a keby sa niečo dialo, tak zobudí všetkých a proste ich, že dávajte si pozor, lebo niečo sa ide diať. A tí z vás, ktorí nemáte radi tento obraz, tak som zobral ešte jeden. A my máme veľmi podobného psa doma, a tam, kde som vyrastal, až sme mali, aj stále máme. A veľmi ma zaujalo to, keď som ho niekedy tak sledoval, tak on spal nejakým takým podobným štýlom, tu má zrovna oči otvorené, ale takto spal. A ako náhle počul nejaký zvuk, tak ako keby to ucho sa mu zdvihlo a začalo byť citlivé a už takto pracovali tie receptory v jeho uchu a začalo, a ako náhle nejaký zvuk, tak v tom bol a už čuli a už reagoval. A toto bolo také, že človek by povedal, že ten pes spí, že ani nie je tam s vami. Ale v okamihu, keď sa niečo udialo, tak jeho ten citlivosť, ten sluch, on bol okamžite v strehu a dokázal reagovať. A toto sú dva obrazy, ktoré nám trošku približujú toto slovo bdieť, bedliť. Buď v strehu, byť pozore. Ako sa len najviac dá v takom, že nezaspať a že á. Ale preto, aby sme pochopili, že prečo máme bdieť, tak Pavol hovorí ten 30. verš, lebo že prídu mnohí ľudia medzi vás, dokonca aj z vášho stredu postanú takí, ktorí budú rozširovať falošné evanjelium. Slovo evanjelium znamená dobrá správa. To znamená dobrá správa, ktorá nie je dobrá. Vyzerá znie dobre, ale nebuduje, zničí, nakazí, zabije. Vyzerá to dobre, ale prinesie to strašné ovocie. A Pavol hovorí, takto buďte v strehu. A teraz som tak premyšľal, že by som dal nejaké možno také dva príklady, ktoré mne napadli, keď som si čítal toto slovo, že možno vy by ste vedeli sa podeliť o ďalšie skúsenosti, kde vidíte v dnešnej dobe, že evanjelium nie je evanjelium, že dobrá správa je zdeformovaná. A napríklad pre mnohých cirkev, pre mnohých ísť do zboru, Pre mnohých evanjelium je spôsob, ako žiť požehnaný život. Veríte, že keď sa riadite Božími princípmi, takže vás to požehná? Že je to na požehnanie? Veríte tomu? Teraz neviete, že asi kam myslím, tak sa bojíte mi veľmi toto pritakávať. Ale ja som presvedčený o tom, že ak žijeme podľa Božieho slova, nás to požehná. Ale sú mnohí ľudia, ktorí nežijú preto, aby bol Kristus oslavený. Nie je Kristus v centre. Oni chcú len, aby oni boli požehnaní. A keďže vedia, že evanjelium môže požehnať, tak preto to žijú. Chodia do cirkvi. Niektorí to nazývajú moderne, že je to evanjelium prosperity. A môže to mať akékoľvek meno. Ide o to, že žijem, chodím do cirkvi, plním Božie slovo len preto, aby ja som sa mal dobré. Aby som bol požehnaný, aby som bol ochránený, aby je to celé o mne. Nie Kristus, je to celé o mne. Aby ja som sa mal dobre. To evanjelium je len spôsob, ako byť požehnaný. Sú mnohé veľké, veľmi veľké zbory, v ktorom o toto ide. Celé to je o tom, ako byť bohatší, mať sa lepšie a proste byť zdravý, nikdy neochorieť a neviem čo všetko. Potom ďalej som si uvedomil, a keď som tiež tak rozmýšľal nad týmto, tak pre mnohých evanjelium je aj spôsob, ako sa presadiť, ako byť slávny, ako mať vplyv. Možno hudobníci, sú hudobníci, ktorí by sa nepresadili na nejakej v sekulárnej sfére, je oveľa vyššia konkurencia, ale môže byť veľmi slávny kresťanský hudobník. To nie je o tom, že chce, aby bol Pán Ježiš oslavený, ale chce o tom, aby proste sa mu tlieskalo. Ty keď zoberieš tú gitaru a keď začneš, to je aké. Keď ho povzbudíte, tak vidíte, ako ráste v tej chvíli. A je to tak, no. Proste som dobrý, čo s tým spravím, no. Už to tak je. A teraz to môže byť, teraz som dal príklad hudobníka, to môže byť kazateľ, to môže byť pastor, to je jedno. Človek, ktorý je poháňaný nie tým, že by bol Ježiš Kristus oslavený, ale slávou. Veľmi rýchlo sa to ukáže vtedy, keď prídu skúšky, vtedy, keď príde súženie. Človek, ktorý chce vidieť Ježiša Krista oslaveného, tak či sa darí, či sa nedarí, jeho zrak je uprietý na Pána Ježiša Krista a toto je to, čo ho poháňa. Ale človek, ktorý napríklad báži po slave, po pozornosti, po tom, aby mu ľudia tlieskali, ako náhle mu prestanú tlieskať, tak to zabalí a hľada iný spôsob. To sa možno práve v týchto situáciách ukáže. No ale Pavol varuje cirkev, aj v tomto prípade, že má byť v pozore. A druhé slovo, ktoré tu používa, tak je napomínanie. On hovorí, že preto bedlite, pamätajte, že za tie 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestane napomínal. Tu sa tiež trošku pristavím, je to ešte stále len ten prvý verš toho výkladu, ale som veľmi výrazne vnímal, že toto je jedna z vecí, ktorú potrebujem otvoriť aj dnes, pretože neviem, čo je horšie. Neviem, čo je horšie. Či je horšie vtedy, keď cirkev nie je vôbec napomínaná, alebo vtedy, keď niekto si tento mandát zoberie do ruky a má pocit, pastor s tým nič nerobí. Mal by som niečo urobiť s tým ja. Zobere si to do ruky a ide napomínať. Zažil som obe prípady a jedno aj druhé môže skončiť duchovnou smrťou. Je to rovnako škodlivé. A chcel by som teraz toto rozdeliť na také dve časti a povedať také slovo pre napomínateľa. Sú ľudia, bratia, sestry, ktorí vám povedia slovo v láske a takým spôsobom, že keby vtedy ste vedeli a mohli, aby sa otvorila zem, aby ste sa mohli pod ňu prepadnúť, tak by ste to urobili. Oni vám povedia pravdu. A myslia si, že je to v láske. A aj to je možno taký ten motiv, že tak treba to uviesť na pravú mieru. Ale vy viete, že v tej chvíli, keby ste mohli odtiaľ zmiznúť a úplne sa prepadnúť po zem, tak to urobíte. Je veľmi veľký rozdiel medzi usvedčovaním a medzi obviňovaním. Nemám rád, keď niekto používa slovo, že Duch Svätý ma obvinil. Myslím si, že Duch Svätý neobvinuje, ale Duch Svätý usvedčuje. Keď vás niekto usvedčuje, poukáže vám na problém, ale jedným dýchom vám poukáže aj na riešenie a keď to skončí ten rozhovor, vy ste motivovaní k tomu, aby ste chceli sa zmeniť. Vy ste povzbudení a nevidíte len to, že ako to je zlé, ale vidíte zároveň to riešenie a niečo vo vás, ja takto nechcem. To je ten lepší prípad. Ale keď vás niekto obviní, poukáže na problém, zhodí ťa čo najviac, ako sa len dá, a nechá ťa v tom. A ty odkazaš tým pocitom, ja som totálne neschopný, celé som to zbabral a už nedá sa s tým nič robiť. A najradšej, keby som tu nebol. To je rozdiel medzi obviňovaním a usvedčovaním. Duch Svätý nikdy, toto robí diabol, vyťahuje tvoje staré hriechy, povie ti, vidíš, aký si bol, čo chceš. Schovaj sa, mlč, buď ticho, nemáš právo. Čo robí Duch Svätý? Ti ukáže, toto si bol, ale toto si v Kristovi. A tak ťa pozdvihuje a tam, kde Duch Svätý pôsobí a prichádza do tých situácií, ťa neschodí, ty si potom poukáže na problém, pravda sa nedá obísť, pravda je vždy pravda, ale ty si vedený, povzbudený k tomu, aby si to chcel vysporiadať, túto vec. A mnoho kresťanov sa snažia ako keby suplovať, nahradiť prácu Svätého Ducha a chcú to doťuknúť, lebo majú pocit, že možno Duch Svätý to dostatočne neusvedčil a tak chcem povedať, že ako to naozaj je. Jedna vec, ktorá je tu veľmi vzácna a myslím, že nie je náhoda, že tu je napísané, 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestane napomínal. Nebuď lacný napomínateľ. Ak máš slzy v očiach pre toho človeka, koho ideš napomínať, potom ho môžeš napomenúť. Ak sa za ňoho modlíš, ak ti na ňom naozaj záleží tak, že máš slzy, že nie je ti to jedno. Že si uvedomuješ, proste súcitíš, máš súcit a proste urobil by si všetko preto, aby proste tam nebol a modlíš sa a máš slzy v očiach a ho napomeneš, to je úplne iné napomínanie, ako keď prídeš a zosekáš. Tak. Čo som mu povedal pravdu? Nech vie. Ak nie si ochotný mať súcit s človekom, ak nie si ochotný plakať a modliť sa toho človeka, koho ideš napomenúť, tak veľmi ľahko sa môžeš dostať do služba k niekoho iného a nevedome. A stane sa to, že človek namiesto toho, aby tvoje napomenutie prijal, sa môže stať veľmi ľahko to, že je ešte viac zranený, ako bol. A vytvorí si obraz, že toto aj Boh si o ňom myslí, že už nemá žiadnu šancu, že už skončil a tak ďalej. A sú takíto ľudia, viem o takýchto ľudí, ktorí dôsledkom tohto dneska nie sú u Pána, lebo oni ti povedia len toľko, že v cirkvi mi ubližili a mi naubližovali a tak ďalej. A nehovorím, v cirkvi sa dejú chyby, cirkev nie je dokonalá, mne je to veľmi jasné. Ale vás chcem povzbudiť, ak vnímate, že máte niekomu niečo povedať a napomenúť ho, chcem vám povzbudiť, aby ste mali slzy pre toho človeka, súcit a aby ste mohli povedať ako Pavol, so slzami v očiach som ťa napomínal, som ti hovoril, nie je mi to jedno. To nie je o tom, že ja niekto raz povedal, že veľmi radi súdime ľudí, ktorí hrešia iným spôsobom, ako to robíme my. Ktorí hrešia iným spôsobom. Ak sa priznáme, tak musíme vyznať, že každý jeden človek z nás zarmutíme Pána každý deň. Iným spôsobom ako môj brat, ale zarmutím ho. A tak, ak ja prichádzam v pokani, takisto som si vedomý Božej milosti, potom to isté mám aplikovať aj na vzorec môjho brata. Takže tu je prvá vec pre toho, kto napomína. Ale mám aj slovo pre toho, ktorý je napomínaný. Ak ťa niekto napomína, neponahľaj sa, rýchlo sa nahnevať, uraziť, pohrdnúť tým, čo ti je pohovorené. Prosím ťa, zastav sa, zamysli sa nad tým. Môže ti to zachrániť život. Ja viem, že spôsob, alebo to, ako ti to mohlo byť povedané, mohlo ťa to zraniť, ale chcem ti povedať, že tak ako keď je proroctvo odznieje, Božie slovo hovorí, že skúmajte, takisto teba povzbudzujem, ak ťa niekto niečo povie, buď ochotný zdvihnúť svoje anteny a zamysliť sa nad tým, môže byť na tom niečo pravdy. A povzbudzujem ťa, pýtaj sa aj iných. Možno niekto ti príde a ti povie, ale iný to vidia, ti nepovie. Ak máš takých kamarátov, ktorí vie, že ti povedia pravdu, tak sa ich opýtaj, ako vnímaš túto a túto oblasť. Sonduj. Neponáhľaj sa rýchlo všetko zahodiť, pretože sa ma to dotklo a neviem čo všetko. Môže to byť tak vzácne, že ti to zachrání život. Ak dovolíš Bohu, alebo ak to napomínanie, ktoré ti je, možno, že je to prehnané, možno to nie je až v takej miere, ale to, keď sa nabalí, môže to prerásť. Môžete to prevalcovať a potom môžu byť straty oveľa väčšie, ale môže byť neskoro. Povzbudzujem ťa. Poprosť bratov, nech ti nastavia zrkadlo. Ja tiež nevidím všetky svoje uhly a som vďačný za vás, keď mi hovoríte. Nie všetky veci mi dochádzajú, ja potrebujem to, aby mi ľudia hovorili. A tiež, keď vám ľudia hovoria, nebuďte ľudia, ktorí by ste rýchlo pohrdli tým, čo vám je povedané. Myslím si, že nič vám nepomôže k duchovnému rastu viac ako toto. Ako keď máte spätnú väzbu. Ako keď vám niekto vie nastaviť zrkadlo. Málo kto to vie prijať. Mnohí to berieme osobne, hovoríme, tento človek má niečo so mnou. Alebo čo sa stará a neviem čo všetko. Chcem vám povedať, keby sme boli zreli kresenia, s nami by to ani nehlo. Lebo by sme možno začali skúmať svoje životy, pred pánom s ľuďmi rozprávať sa o tom a tak ďalej. Ak by sme zistili, že to nie je pravda, že je to osobné, tak by sme sa nad tým povznesli a išli ďalej. Ale ak by sme zistili, že niečo na tom je, tak by sme išli neskôr za tomu človeku, aby sme povedali, ďakujem ti, že si vtedy neostal ticho, keď možno mlčali všetci. Pomohlo mi to. A teraz, zatiaľ prešlo skoro 20 minút a máme len jeden verš za sebou. A máme pred sebou ďalší verš 32. A tu je napísané, že teraz vás odporúčam Bohu slovu jeho milosti, ktoré má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. Veľmi sa mi páči to, že Pavol, keď urobil všetko, čo bolo v jeho silách, tak ich odovzdal Bohu a Božiemu slovu. Je mnoho ľudí, ktorí vám povedia, nech sa deje, čo sa má. Nech sa stane Božia voľa. Nie sú ochotní pohnúť ani len prstom, preto aby sa niečo stalo, ale prehlasia odvážne, nech sa deje Božia voľa. Pamätáte si, nejaký čas dozadu som odtiaľ to kázal a veľmi si to pripomínam sám pre seba, že Božia voľa sa sama neuskutoční. Božia voľa sa neudeje sama od seba. Takisto Pavol, nebolo to tak, že je mi to ľahostajné, však Boh je aj tak väčší, tak nech sa udeje, čo sa má. On urobil všetko, čo mohol urobiť a potom povedal, ďalej už neviem nič urobiť, odovzdávam to pánovi. To je ako keď zasadíte do zahrady a už vy neviete ovplyvniť možno to, čo sa deje s tým semienkom v tej zeme. Už môžete len možno poliať a čakať. Môže výjsť a nemusí výjsť. Toto je obraz, ktorý tu Pavol použil a veľmi sa mi to páči a vás chcem povzbudiť. Keď urobíte všetko, čo je vo vašich silách, potom môžete povedať, nech sa deje Božia voľa. Ak ste neurobili všetko, čo viete preto urobiť, tak pýtajte sa pána, môžete sa modliť, ale pýtajte sa pána, môžem preto ešte niečo aj ja urobiť, pane? Môžem byť tebou použiteľný na to, aby som k tej veci nejako dopomohol? A keď sa úprimne pýtaš, pán ti môže ukázať, a možno budeš prekvapený, že áno. Že môžeš byť často riešením, Božím riešením pre mnohé situácie. A ďalšia vec, ktorá je tu veľmi zaujímavá, je, že tu sa píše, že Božie slovo má silu budovať. Že je zdrojom duchovného rastu. Veríte tomu? Však teraz ani by ste nemohli povedať, že nie, však je tam napísané, jasné, že veríme. Ja by som niekoľko veršov prečítal a sa chcem tu trošku zastaviť, lebo to tiež nie je také samozrejme, ako sa nám to niekedy môže zdať. No, možno je to tam drobné, ale ja to prečítam. V prvej knihe Petrovej, 2. kapitola, 2. verš, je napísané, že a ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli spolu na spásu. Čiže tu je Božie slovo, porovnané ako keby, keď sa niekto narodí, tak pije mliečko. Tí z vás, ktorí máte dieťatka, tak viete, ako to funguje. A je porovnané toto Božie slovo k mliečku, ktoré dáva silu tomu človeku, aby rástlo. Ďalej, ďalší verš, 1. Tesalonickým 2.13 je napísané a preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo, akým naozaj je, ono pôsobí vo vás, veriacich. Toto je tiež veľmi kľúčové. Podržte trošku túto myšlienku. To slovo pôsobí vo vás, veriacich. Posledný verš, ktorý tu prečítam, tiež ktoré hovorí o Božom slove, ako buduje. 2. Timoteovi 3.16 aj 17 je napísané veľmi známy text, že celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, na karhanie, nápravu, výchovu, spravodlivosti, aby bol človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Nedá sa mať duchovný život z nediel. Ak žijete z nediel, z Božieho slova, tak si len žijeme v sladkom klamstve a si len domýšľame, že žijeme duchovne. Ak žijeme len z nediel, tak sa mýlime, že žijeme skutočne s Bohom. Nedá sa žiť, nedá sa fungovať z nedeli na nedeľu. Toto je, nie je dobrý obraz toho, že v nedeľu prídem na pumpu, natankujem 60 litrov a mi to vydrží do ďalšej nedele, kde znovu prídem a znovu natankujem ďalších 60 litrov. Toto nie je dobrý obraz. Toto je niečo, čo z tohto môžete mať náboženstvo, ale nemôžete mať nikdy vzťah. Smutné je, že mnohí veriaci takto žijú. Mnoho rokov uverili v Pána Ježiša. Pán Boh sa ich dotkol, môžu vyznať, že urobil zázrak v ich životoch a že sa zmenili a niečo sa udialo. Ale smutné je, že mnohí veriaci, ktorí chodia, z tých, ktorí dneska tu sedíme, nemajú pravidelnú disciplínu čítania Božieho slova. Príležitosne áno, môže to byť lepší deň, áno, a v nedeľu snažíme sa, áno, nás to povzbudí. Chcem vám povedať, bratia a sestry, mám vás rád a ak niekto takto funguje, tak je duchovne chorý. Nežije s Bohom. Si len domýšľa, že žije s Bohom. Je to ako keď vás resuscitujú, že ste odpadnutí a v nedeľu dostanete tie elektrošoky a znovu sa trošku preberiete a potom znovu upadnete naspäť do toho nejakého komatu. Nedá sa takto fungovať. Chcem ti povedať, že ak za jeden rok si nie je schopný sa naučiť jeden verš na spameť, tak je to pokrytectvo, že žiješ skutočne s Bohom. A na mňa môže byť iná meta. Dajte mi, že každý deň jeden verš. Poviete mi, áno, ty možno nemusíš chodiť tak do roboty ako my, nemáš taký časový harmonogram. Áno, ode mňa sa bude viac pýtať. Ode mňa sa bude viac vyžadovať aj pred Bohom. Ale chcem vám povedať, nikto z vás nemá výhovorku ani dobrý argument na to, aby povedal, vieš, ja tomu tak nerozumiem, keď si to čítam sám doma. Ja radšej preferujem, keď v nedeľu to niekto mi to aj viac vyloží. Tento argument neobstojí ani pred Bohom, ale ani pred duchovným svetom. Diabol, keď príde útočiť na teba, tak sa ťa neopýta, ty nemáš meč ducha, ktorým je Božie slovo. Aha, tak ty tomu asi tak nerozumieš. Dobre, idem za ďalšími, ktorí majú. Ty sa nevieš ani brániť, ani útočiť. Božie slovo je to, ktoré má moc budovať, má silu budovať. Chcem ti povedať, ak sa ty nekrmíš Božím slovom každý deň, ty nie si budovaný. Ak ty sa nie si ochotný sa učiť Božie slovo na spameť, toto nie je populárne. Ja som to teraz na jednej konferencii povedal a prišiel jeden mladý muž za mnou a mi povedal, že ja som to včera, bolo to viac dňová záležitosť, a mi povedal, ja som to včera vyskúšal a už teraz si to Pán Boh použil. Že začal sa učiť, hovoril, že on si dal taký, že jeden verš sa vtedy naučil za ten deň. Chcem vám povedať, keď Pán Ježiš bol skúšaný, tak viete, čím sa bránil? Božím slovom. Slovo bolo v ňom. Pavol, keď slúžil, citoval Božie slovo. A chcem vám povedať, keď som sa začal učiť Božie slovo, môj život, môj duchovný život začal naberať úplne iné dimenzie. Presne v situácii, kedy sa mi diali veci, tak mi Duch Svätý pripomenul slovo. Mi pripomenul slovo, ktoré som si čítal alebo ktoré som sa učil. Milovaní bratia a sestry, je to tak základná vec. Každému človeku, ktorý sa znovu zrodí, tak poviete, čítaj si slovo. Ale milovaní bratia a sestry, ľudia, ktorí mnoho rokov sú v Pánovi, toto nerobia. A ty klamú sami seba. Toto je náboženstvo a nie je život s Bohom. A teraz pôjdem ďalej. Verš 33 je napísané, že od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev, veď sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Ja som sa stretol presne s týmto veršom ako argument toho, že pracovníci, ktorí slúžia slovom, by nemali byť určite platení a mali by si to vlastnými rukami zarobiť na živobytie a potom by mali v nedeľu slúžiť. Chcem vám prečítať niekoľko veršov od Pavla. Prvý je 1. Korintianom, 9. kapitola, 6. verš, kde Pavol hovorí, že má nárok na odmenu. A on, to je dlhšia kapitola, ja zámerne nebudem to celé čítať, ale pár veršov prečítam. A on tam hovorí, alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať. Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu a nie je z jej úrody? Alebo kto pasie stado a neživí sa mliekom od stada? Varí to hovorím iba ľudský a nehovorí to aj zákon? a on potom dáva príklad toho, že aj zákon to hovorí. Pavol tu poukazuje na to, že má nárok na odmenu a ďalej, a 2. Korintianom 11.8 je napísané, že iné cirkvi som ochudobnil, to, tu Pavol hovorí, že poukazuje, že prijal podporu. Iné cirkvi som ochudobnil tým, že som prijal od nich podporu, aby som mohol slúžiť vám. Aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, nikomu som nebol na ťarchu, veď v čom som pociťoval núdzu, vypomohli mi bratia, ktorí prišli z Macedónska, a tak vo všetkom som sa chránil a budem sa chrániť, aby som vám nebol na ťarchu. To hovorí Korintianom, ale zároveň hovorí, že prijal pomoc, podporu od bratov z Macedónska. A ďalší text, ktorý hovorí tiež o tom, že Pavol prijal podporu, je Filipenom 4.14, ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v mojej tesni, hovorí Filipenom. Veď aj vy, Filipáňa, viete, že odkedy som začal ohlasovať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich vydavkoch a príjmoch, jedine vy. Aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som potreboval. A ten text znova pokračuje. Takže počkajte. Pavol hovorí, že vrátim sa späť, hovorí, že od nikoho nežiadal, že pracoval vlastnými rukami, a teraz sme si čítali, že vlastne on prijal nejakú podporu. Neprotirečí si tento text potom? Presne tak, ďakujeme, brat Jožko. Neprijal podporu od Efežanov, to je pravda. A ďalšia vec, ktorá tu je zaujímavá, a ktorú ešte prečítam, je, že falošní učiteľa sa vyznačujú láskou k peniazom. Aj dnes máte pracovníkov v cirkvi, a to je jedno, kde sú, na akom poste a čo robia, ktorí je toto, ak tam nie sú peniaze, tak tam nebudú. A majú radi peniaze. Prvý, a on to napomína, Titovi 1.11 je napísané, tých treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie. A ďalší text, 1. Timoteova 6.5, je napísané, že sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je prostriedok obohatenia sa. Aj vtedy, nielen dnes, boli takíto ľudia, a Pavol presne na toto narážal a snažil sa v Efeze si dať pozor, aby nebol zaradený presne do tejto kategórii, že on to robí kvôli peňazom a on radšej od nich nič neprijal, pretože chcel sa vyhnúť akémukoľvek riziku. A verš 35 hovorí, že vo všetkom som vám bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slova Pána Ježiša, veď on povedal, blaženejšie je dávať, ako prijímať. Ja toto veľmi oceňujem a chcem to vyzdvihnúť teraz, že je neskutočná moc v osobnom príklade. Je neskutočná moc, keď to, čo hovoríš, sám si predtým zažil a urobil. Ak by som vám povedal, že neviem, choďte touto cestou, tadiaľ sa dá ísť, ale ja sa neodvážim vykročiť a ja pôjdem za vami, že čo to dá, tak vás nepresvedčím. Takto to mnohí môžu robiť a chcem vám povedať, že príklad je neskutočne mocný. Čítal som jeden príbeh z dejín, že švédsky kráľ bol vo vojne s ruským kráľom. A bola taká situácia, že ako prechádzali tie stepy, bolo veľmi sucho a minela sa im postupne voda. A kráľ, ako aj vojaci, títo švédsky, začali byť slabí, slabší a slabší kvôli tomu, že nemali vodu. A čakal ich boj. A tento príbeh hovorí o tom, že poslednú vodu, ktorú tam mali, tak nejaký ten vojak prišiel a priniesol kráľovi. Hovoril kráľovi, že nech sa páči, že tu je posledná voda, posilní sa kráľ. A ten kráľ zobral tú poslednú vodu a pred očami všetkých vojakov ju vylial na zem. Nikto nechápal, čo sa deje, že čo mu z tej horúčavy preskočilo, alebo čo sa stalo. A on hovorí, že viete čo? Keď vytrpíte, tak budem aj ja trpieť s vami. Nebudem ja si nárokovať, alebo nebudem ja sa mať lepšie ako vy. Sme v tom spolu. Ten príbeh hovorí, že toto tak posilnilo tú švédsku armádu tých vojakov, že ako keby všetci sa boli napili, že tak sa vzomkli a išli ako jedno telo, že dokázali úspešne dotiahnuť tú vec do konca. Sám som zažil to, že som zorganizoval jednu takú väčšiu akciu, kde som zohnal nejaké veci, za ktoré sa platilo. A som veľmi chcel pozvať na tom tábore tých ľudí, aby sa toho prišli zúčastniť. Však sme do toho toľko investovali. A nikto o to nemal záujem. Ja som bol frustrovaný a tak som sa snažil pozvať. Však už to priniesli, choďte sa zapojiť a tak ďalej. Ja som hovoril ľuďom, A niekto tam hral volejbal, niekto hral úplne niečo iné a nikto nemá záujem. A som bol taký sklamaný, reku, tak veľa sme do toho dali a nikto o to nemá záujem, som to zle odhadol a tak. A tak som sa rozprával s jedným priateľom o tom a ten priateľ mi hovorí, že však poďme my dvaja. A hovorím, reku, myslíš? A hovorí, jasné, poďme my dvaja. Uvidíš, že zástupy, priťahujú zástupy. A hovorím, myslíš, že my sme zástupy? No len poď. Tak nás ma teda zobral, sme sa prezliekli a my dvaja sme sa zapojili do tej hry zatiaľ. A neviem, či prešlo 10 minút. Za chvíľu tam bolo kopec ľudí, ktorí prišli a potom sme len akože sa prestriedali a potom sa rozprávame, že mal, hovorím mu, reku, mal si pravdu, reku. Bolo úplne iné, že som ich tlačil, poďte, je to tu a môžete. Ja som im chcel dať prednosť, akože slušne, hej. Ale potom išiel príkladom toho, že sám som bol zapojený v tej veci a to príklad, osobný príklad veľmi priťahuje. Pre mňa to bolo veľkým povzbudením. A chcem vám povedať, že naše skutky, moje skutky aj tvoje skutky svedčia hlasnejšie tvojim susedom ako tvoje slova, ktoré hovoríš. Susedia, áno, možno počujú, čo hovoríš, ale veľmi podrobne si všímajú, ako žiješ. Buďme príkladom. A ďalšia vec, ktorá tu je napísaná, že treba pracovať. Toto neviem, či máte radi slovo, treba pracovať. Ja som aj rozmýšľal, či sa pri tomu zastaviť, alebo nie. Ale vám len poviem toľko, že myšlienka toho, že zbaviť sa práce, nemá nič spoločné s Bibliou. Grécke aj rímske božstva alebo náboženstva, ak tak môžem nazvať, verili a učili o tom, že tí bohovia, ktorí žijú na Olympe, stvorili ľudí preto, aby ľudia za nich robili tú podradnú prácu, aby oni nemuseli nič robiť. A preto tí najchudobnejší, najmenší, tí, ktorí musia, tak musia robiť. A tí, ktorí už majú trošku nejaký statút, tak oni už nemusia, oni už majú na to sluhov a oni nemusia nič robiť. Biblia toto nepodporuje, dokonca vyvracia, toto je veľmi nebiblické učenie a zmýšľanie, že zbaviť sa, aby náhodou som nemal práce. Božie slovo začína v Genesis stvorením tým, že Boh pracoval a 7. deň si odpočinul. Boh sám bol ten, ktorý pracoval. Keď stvoril človeka, tak čo mu povedal? Lež na slnku, vylož si nohy a opaľ sa pekne, lebo si bielý. Mu povedal, že tu je záhrada a mal tú záhradu obrábať, starať sa o ňu. Ako Boh stvoril človeka, dal mu prácu. A na inom mieste, ak predbehnem niekoľko 10 000 rokov, tak Pavol hovorí, že kto nepracuje, nech ani nie je. Pracovať je normálne, je biblické, je zdravé, je na mieste, Boh nás takto stvoril. A uvidíte, ak by ste ocitli v tom, že nemôžete nič robiť, len ležať, ale obraciať sa, veľmi rýchlo vás to prestane baviť. Chcem vám povedať, Pán Boh nás obdaril, dal nám múdrosť, kreativitu a je naozaj úžasné, keď môžete, je to požehnané. Boh toto vymyslel. A tu Pavol to pekne hovorí, že vo všetkom som bol príkladom a v prvom rade začína tým, že treba pracovať. On bol jeden, išiel príkladom v tom, že robil. On nesol, viete čo, ja vás tu niečo učím, takže robte vy na mňa a doneste mi tamto a dajte mi tamto a vy robte na mňa, lebo ja vás učím. On išiel príkladom, aj keď si mohol narokovať. A ďalej, ujímať sa slabých a pamätať na slova Pána Ježiša. Ujímať sa slabých je to také nepopulárne a také nemoderné asi. Kedy ste sa nad týmto zamýšľali a ako? Myslíte, že môžeme sa ujímať slabých? Ako môžeme pomôcť slabým? Ak si myslíte, že sme tí silní, že my sme tí silní, tak čo znamená ujímať sa slabých? Tí ľudia, ktorí možno sú odkázaní na našu pomoc, alebo vidíme ich, že potrebujú našu pomoc. Ďalej, pamätať na slova Pána Ježiša. A tu je niečo veľmi zaujímavé, lebo tam je napísané, že blaženejšie, že on povedal, blaženejšie je dávať ako prijímať. Toto slovo, takto citované v evanjeliách nenájdete, ani v jednom. Aspoň ja som to nenašiel, ak to nájdete, tak ľudia mi dajte vedieť, ja som v tom, že to nie je v evanjeliách. A aj som si čítal niečo o tom a tí, ktorí to študujú, tak tiež hovoria, že nie je to v evaneliách takto povedané, ale že Pán Ježiš, súhrn jeho učení, hovorí presne o tomto a učí k tomu, že vlastne máme byť tí, ktorí dávame. Že, a to je nejaká, možno taká, taký refrén, ktorý sa opakuje každú nedeľu pri zbierke, že Boh dal svojho syna Ježíša, aj teraz sme spievali Ježíša Krista, dal preto, že nás miloval. Že prirodzené, kde je láska, tak ruka v ruke ide aj dávanie. Ak niekoho miluješ, tak mu dávaš svoj čas, možno darčeky, neviem, financie, alebo to, čo je pre teba hodnotné, tak sa mu snažíš dať. Je to prirodzené. A ja som zistil jednu vec, že v Božom kráľovstve funguje jeden princíp. Keď idete dávať, vždy ste požehnaní. Vždy dostanete sami. Ja si pripravujem zatiaľ relatívne často kázne. Viete, komu najviac dajú tie kázne? Keď sedím celé hodiny nad možno niektorým slovom niekedy a tak ďalej. Mne. Ja to pripravujem s účelom, že chcem dávať. Najviac to požehnám na mňa. Tí, ktorí možno vedú do chvál, asi cvičia dávno vtedy, keď tu nikto nie je, alebo aj iné dni a pripravujú si tie piesne. Je to niekedy námahavé. Nie je to vždy jednoduché. Nebudem to rozoberať. Ja som sa o to pokúšal, ale celkom mi to nešlo. Ale chcem vám povedať, tí ľudia, ktorí to robia, sami sú z toho požehnaní. A je to úžasné. Tí, ktorí možno tvrdo pracujú a prídu a urobia nejaké veci, Pán Boh sa o to postará, že ich to požehná. A je to úžasné. Oni prišli dávať, ale sami sú požehnaní. Takto funguje Božie kráľovstvo. A týmto slovám sa ešte určite vrátim, ale teraz pôjdeme ďalej. Verš 36. Keď to povedal, kľakol si a spolu sa modlil. Spolu s nimi sa modlil. Neviem, každý máme inú výchovu, každý máme iné pozadie, v akom sme vyrastali. A ja som v rodine, kde som vyrastal, toto sme zvykli veľmi praktizovať a mne to až niekedy vadilo. Niekde sme sa ponahľali, ale nemohli sme vyraziť z miesta, kým sme svet sa nezastavili a odovzdali Bohu do rúk tú cestu. A ja tak niekedy, že no však už pome, lebo už meškáme, ešte tam sa ideme teraz nejaké dlhé modliť alebo čo. A chcem vám povedať, že aj potom neskôr, ako som cestoval na Slovensko, lebo bolo obdobie, keď som bol v Rumunsku a takto som pendloval, že Slovensko-Rumunsko, keď som študoval a tak, tak to bola jedna z vecí, ktorú dokonca pamätám si, že raz sme sa otočili z cesty, neboli sme ešte ďaleko, že sme sa zabudli pomodliť, vráťte sa späť. Tak sme sa vrátili späť a sme sa ešte spolu modlili. Ale chcem vám povedať, Pán Boh nás ochraňoval celý ten čas. Ja neviem, aké by to bolo, keby to nebolo inak, ale minimálne vás chcem pozbiť, je to dobrý zvyk. Nehovorím, že máte hriech, ak to neurobíte, to som nepovedal, ale ak by ste si chceli tento zvyk osvojiť pred cestou, alebo keď niekde cestujete, vydajte to Bohu do rúk ako rodina, asi nie je nič úžasnejšie a krajšie, čo môžete urobiť. Aj tu vidíme, že sa lúčili s modlitbou. A ten posledný verš, 30, alebo predposledný, verše 37 a 38, to sú posledné dva verše. Tu je napísané, všetci sa pustili do veľkého pláču, hádzali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najväčšmi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár a odprevadili, alebo doprevadili ho až na loď. Zasa, tu by som povedal jednu vec, neviem, ako ste vy vyrastali, ale ja som vyrastal tak, že ako malý chlapec mi povedali, že je hanba plakať chlapcom. Že nepláč, aby ťa náhodou niekto nepočul. Veď čo by povedali o tebe, že chlapec plače? A nejako takto, som to nikdy neriešil, ale postupne, ako som vyrastal, tak som sa naučil, že chlapci neplačú. Hej? Že to proste, keď plače niekto, tak to je niekto, kto je, ja neviem, meký, ja neviem čo, dievčatá, áno, sestra, ona nech si poplače. Ale ja ako chlapec by som nemal plakať, to sa nesluší. A chcem vám povedať, že neviem, odkiaľ je tento zvyk, alebo odkiaľ to pramení, ani aké ste mali vy zvyky, ale vám poviem, že keď som si študoval veci, tak som zistil, že dávno, dávno, zasa medzi Rímanmi a Grékmi bolo takéto učenie, doslova, že chlapi nemajú prejavovať emócie. Nemajú napríklad plakať. Bolo to neslušné, nehodilo sa to v spoločnosti. Bolo to ako keby teraz, keď niečo urobíte a viete, že spoločnosť, ak vás uvidí, že to urobíte, vás odsúdia, povie, toto je úplne nemiestne urobiť. Že vraj toto bola kultúra, v ktorej sa toto dialo, že bolo nemiestne, že by ste na verejnosti plakali a už duplomne chlapi. Ono to má veľký mínus v tom, že sa snažíme, učíme sa maskovať to, čo prežívame. Učíme sa tváriť sa byť niekým iným, kým sme a niekedy nevidíme s kožou na trh. Áno, mám problém. pomôžte mi, alebo modlite sa mňa, alebo ja neviem čo. Nie, ja nemám vlastne problém s ničím, ja som, akože chápete, ja som tvrdý chlap, mňa sa nič nedotkne, so mnou nič nepohne. A snažíme sa byť niekým iným, kým v skutočnosti sme. A je zaujímavé vidieť, teraz vrátim sa k tomuto textu, že napriek tomu, že ten pátos, alebo tá spoločenská situácia bola taká, že nebolo miestne, aby plakali, tak oni boli v situácii, kedy im bolo jedno, čo si kto o nich pomyslí a čo kto povie, pretože vedeli, že vidia Pavla naposledy a sa s ním rozlúčili úplne. Že to je ako keď si predstavte, že máte jednu takú ťažkú situáciu v vašom živote, možno najčastejšie sa to deje na pohreboch, kedy neriešite to, či vám zatečie, či keď ste, ja neviem, oči, alebo ja neviem, čo, ako budete vyzerať a čo si o vás tu pomyslí, proste vy ste zlomení a vy vtedy plačete. A to je to, čo cítite vtedy, možno bolesť, možno smutok, ja neviem, a neriešite, čo kto povie. Toto bola situácia a ak toto je pravda, tak potom toto hovorí o tom, aký vzťah mal Pavol k tým ľuďom a aký vzťah mali oni. Vidieť, že je to celé budované na platforme, že sa mali rádi jeden druhého. Ak Pavol im niečo povedal, tak vychádzal z toho, že ich miloval a keď aj niekedy to bolo tvrdé na ich uši, ale vedeli, že Pavol ich miluje a dokázali to prijať. Láska ako základ, to na čom to celé stalo. A bolo to 8 veršov, bratia, sestry, ja som vyčerpal aj svoj čas, aj akurát mi to tak vyšlo. Ale chcel by som teraz, aby sme sa postavili. Neviem, ktorá časť slova z toho, čo sme si dneska hovorili, ku tebe hovorila. Či Pán Boh ti dával na srdce, že máš viac napomínať, alebo že máš menej napomínať, alebo že máš inak napomínať, alebo že máš pridať napomenutie. Či Pán ku tebe hovoril a ťa usvedčoval o tom, že prestaň sa možno hrať na toho, že si budovaný Božím slovom, ak si ho nečítaš každý deň a ak sa ho neučíš, pretože to potom nie je pravda. Či slovo ku tebe hovorilo aj v tom, že máme byť ľudia, ktorí nedáme sa zdeformovať možno tým všetkým, čo tu je a bez ohľadu na to, čo možno hovorí spoločnosť, čo sa deje okolo nás, keď nás možno chce dostať do toho, že toto sa sluší alebo nesluší, keď vieš, čo je Božia voľa, že to urobíš, alebo že máš začínať, končiť veci modlitbou, neviem. Ale by som chcel teraz, aby sme chvíľku v modlitbe na toto reagovali boli vnímaví, teraz niekto svätý nám ukazuje, čo je jeho voľa.